Rauha teille kaikille. Mieluista nähdä teitä näin iso joukko täällä koolla tänään. Tuossa sanon tuolle veljelle, että täällähän on niin kuin suuri maalaisseurakunnan koko seurakunta koolla. Ja sissejä ja sissisotureitahan te tosiasiassa kaikki olette. Eikö te sissisotaa käy? Tämä veli Marttala soitti tässä siitä nyt on jo joitakin aikoja. Ja kehotti tulemaan tänne tähän kokoukseen. Ja minä kun olen tämmöinen lehmänkenkä, niin minä sitten lupasin, että no minä yritän sitten tulla. Ja tässä me nyt sitten olemme. Ja minä en nyt suinkaan tullut tänne sen tähden, että minä nyt olisin joku erikoisuus tai joku ihmeellinen siunaaja tai joku siunausten jakaja sen kummemmin kuin kukaan muukaan. Vaan ihan niin kuin joku toinenkin teistä. Mutta näin yhdessä Herra edessä mehän voimme Herraa palvoa ja kiittää. Ja jos me Jumalan armon avulla saamme sanasta rohkaisua työllemme, jota me itse kukin tarvitsemme. Te tarvitsette varmasti sitä, jotka teette tuolla monilla paikoilla työtä, missä on vaikea saada ihmisiä kokoukseen ja voittaa heitä Jumalalle, niin minä ymmärrän, että ei se varmasti aina ole helppoa ja siinä tarvitaan armoa. Mutta jos joku luulee, että tämä minun hommani on helppoa, niin kyllä minä sanon, että kyllä tässäkin tarvitaan armoa. En minä ole koskaan tuntenut olevani niin huono mies kuin tämän 3,5 vuoden aikana. Ennen mulla joskus oli välistä sellaista luuloakin, että tässä johonkin pystyy ja uskalsin lyödä nyrkin pöytäänkin, että kyllä se tästä menee. Mutta nyt on ollut kyllä 3,5 vuotta semmoista aikaa, että kyllä varmasti on luulot karistu pois, että jollei Jumala armoansa anna ja henkiänsä anna, niin kyllä tyhjäksi ja mitättömäksi jää se työ, mitä minä teen. Että kyllä se on kokonaan vain sen varassa, mitä Jumala armossaan henkensä kautta antaa. Että tämä tulee teille selväksi tässä, ettei vaan kukaan ajattele mitään sellaista, että minä nyt olisin joku saarnamies tässä yläpuolella toisten kaukana siitä. Mutta tässä ensiksi ennen kuin luen sana, niin mehän tulimme Alpon kanssa hiljattain Keniasta. Olimme Nairobissa ja minä olin siellä, niin ja Alponkin kanssa olimme Empussa. Minä olin sitten Meerussa ja Alpo oli siellä Itä-Keniassa. Siellä olevat lähetit lähettivät tänne oikein lämpimät terveiset. Että ottakaa ne vastaan. Ja näille tamperelaisille minä olenkin sitten jo kirjeellä kirjoittanutkin sitten oikein erikoisterveiset näille tamperelaisille. Mutta en mä nyt teille sano sitä, mitä mä näille sanon. En mä näille pahaa kirjoittanut, mutta vaan semmoiset kuumat terveiset sieltä erikoisesti Meerusta. No niin. Ja nyt me olimme sitten viime viikonlopun, me olimme ensiksi lauantaina Etelä-Saksassa, menimme lauantai-aamuna, läksimme 7 Helsingistä. Ja se oli siellä Frankfurtin eteläpuolella se Weinheim-niminen kaupunki, siellä oli liikemiehet järjestäneet kokouksen. Ja se päättyi yöllä 00:30. Seuraavana aamuna, kun sieltä tulimme, tai sitten tulimme yöllä hotelliin, hei niin, aamulla 16:00 oli jo herätys ja Alpo autoon. Ja seuraava kokous oli Hanoverissa 9:30, 400 km päässä. Ja sitten sitä seuraava kokous alkoi jo 15:00 Hanoverissa. Ja sielläkin yritimme olla. Ja sieltä sitten tulimme taas autolla Hamburgiin ja sieltä maanantai-iltana sitten pääsimme tänne suloseen Suomeen 22:00 illalla. Niin jos nyt rehellinen olisi, niin tässä nyt ei ihan tuommoisen vireenin kunnossa ole tämä kroppa. Mutta uskotaan, että Herra siitä huolimatta siunaa meitä. Ja tässä vielä mainitsen sen, että jospa se vaikuttaisi jonkun sydämessä rukousaihetta, nimittäin Saksa on avautumassa. Me olimme nyt 5. kerran Saksassa ja se alkaa kaupunki kaupungin jälkeen alkaa avautumaan. Molemmissa kaupungissa, missä nyt olimme, niin ne huoneistot ne oli aivan täyskansaa, niin kuin yksikin ihminen niihin sopii istumaan. Hanoverissa ei sopinut kaikki istumaankaan. Ja Jumala toimi siellä aivan samalla tavalla kuin täällä Suomessakin. Ihmiset pelastuivat, niitä ehkä noin 50 teki ratkaisun, kun ottaa Saksan olot huomioon, niin se on melkoinen määrä. Ja ne täytty pyhällä hengellä aivan niin kuin täällä meilläkin ja sairaitakin parani, jopa aivan yksi yliluonnollinenkin mahdottomalle näyttävä asia, että siellä on avautumassa ovet. Me menemme nyt taas 19. päivä Etelä-Saksaan Stuttgarttiin ja olemme sitten keskiviikosta sunnuntai-iltaan. Siellä on vuokrattu semmoinen 3000 hengen halli. Ja se on ensimmäinen kerta siellä sen alueen historiassa, että nämä pikkuryhmittymät, mitä siellä on, että ne tulee yhteen ja yhdessä järjestää kokoukset. Saksassahan herätys, sehän on aivan pieninä paloina ympäri maata. Se ei ole niin kuin täällä Suomessa tällainen yhtenäinen. No niin, se siitä. Tässä nämä terveiset. Ja sitten me luemme sanan. Heti tämän toivoveljen soittamisen jälkeen, kun minä lupasin hänelle, että minä yritän tulla, jos Herra suo, niin minun mieleeni tuli hyvin tuttu Raamatun paikka. Ja minä en ole sitten mitään muuta yrittänyt edes Raamatusta etsiäkään tätä kokousta varten, kun se minun ajatuksiini tuli. Ja minusta tuntuu, että tämä sopii meille työntekijöille, tämä Raamatun sana. Se on toisessa kuningasten kirjassa 4. luvussa. Se on toisille teille niin tuttu, että osaatte sen ulkoa. Mutta mä uskon, että Raamatussa ei ole yhtään ainoata kertomusta, joka ei olisi teille tuttu. Täytyisi kirjoittaa uusi Raamattu, jos löytyisi uusia kertomuksia, mitä saarnaajat ei olisi lukeneet. Että meidän on luettava näitä vanhoja, hyviä Jumalan ihmeitä. Ja tämä kuuluu näin. Eräs nainen, profeetan oppilaan vaimo, huusi Elisalle sanoen, minun mieheni sinun palvelijasi kuoli, ja sinä tiedät, että palvelijasi oli Herraa pelkääväinen mies. Nyt velkoja tulee ottamaan minun molemmat poikani orjikseen. Elisa sanoi hänelle, mitä minä voin tehdä sinun hyväksesi? Sano minulle, mitä sinulla on talossasi. Hän vastasi, palvelijattarella se ei ole talossa muuta kuin öljyä sen verran, kuin minä tarvitsen voidallakseni itseni. Silloin hän sanoi, mene ja lainaa itsellesi astioita kylästä, kaikilta naapureiltasi tyhjiä astioita tarpeeksi paljon. Mene sitten sisään, sulje ovi jälkeesi ja poikiesi jälkeen, ja kaada kaikkiin niihin astioihin, ja aina kun astia on täysi, nosta se syrjään. Niin hän meni pois hänen tykyänsä ja sulki oven jälkeensä ja poikiensa jälkeen. Nämä toivat sitten hänelle astiat, ja hän kaatoi niihin. Ja kun astiat olivat täynnä, sanoi hän pojillensa, tuo minulle vielä yksi astia. Mutta hän vastasi hänelle, ei ole enää astiata. Silloin öljy tyrehtyi. Ja hän meni ja kertoi sen Jumalan miehelle. Tämä sanoi, sinä mene ensin tässä alussa, mene ja myy öljy ja maksa velkasi, sinä ja poikasi elätte siitä, mikä jää jäljelle. Tässä meillä on edessämme yksi vanhan testamentin ihmeellisimpiä kertomuksia ja tapahtumia. Ja tämä kertomus, minä uskon, tämä rohkaisee varmasti meitä yhtä ja toista meidän elämämme vaiheen aikana silloin, jos näyttää joskus tilanne tulevan sellaiseksi, että me emme kerta kaikkiaan yksinkertaisesti emme pysty asioita ratkaisemaan. Ei millään, eikä kukaan ihminen voi näitä ratkaista. Niin tämä kertomus osoittaa, että ei ole olemassa sellaista tilannetta Jumalan lapsella ja vielä vähemmän evankelistalla, jota Jumala ei pystyisi ratkaisemaan. Se on varma asia. Minä täytyy selostaa ensiksi vähän tätä taustaa, niin te näette, minkälaisessa tilanteessa silloin tämä Elisa, tai tämä profeetan oppilaan vaimo eli, ja hänen miehensä oli elänyt ennen kuolemaansa. Siellä oli aikaisemmin ollut sotatilanne. Siellä oli Israel ja Juuda, nehän olivat jo hajaantuneet. Että ne oli niin kuin tavallaan kaksi valtakuntaa. Siellä oli sota 4 valtakunnan kesken. Israel, ja Juuda, Edom ja Moab. Jokainen meistä tietää, ainakin me vanhempi polvi ja varmaan jo nuorempikin polvi on lukenut, että jos tulee sotatilanne ja 4 valtakuntaa sekaantuu sotaan, mitä tuskaa ja mitä kärsimystä ja mitä vaikeutta se tuo ihmisten elämään. Ja jos sellaisena aikana vielä joutuu elämään saarnamiehenä, nuorena evankelistana, kun on sotatila maassa, on työttömyyttä, leivän puutetta, kaikesta on puutetta ja ihmiset ovat vihaisia, katkeria ja vain vallan halua ja toisten tuhoamista ihmiset ja mielet täynnä, niin olla sellaisena aikana evankelistana ja vielä nuorena evankelistana, niin minä sanon, että ei varmasti ole, veljet, helppoa, vai mitä arvelette? Nyt siellä oli tällainen sotatilanne ollut, siinä kertoo ne edelliset luvut. Ja se on sitten kumma asia, että jos tulee tällaisia vaikeuksia, niin se on melkein niin kuin luomakunnassakin samanaikaisesti jotkut merkilliset voimat nousisivat koko ihmiskuntaa vastaan. Täälläkin oli tilanne sellainen, että ei edes satanut. Oli kuiva aika. Jopa niin kuiva aika, että kun ei löytynyt enää näille sotavoimille ja niiden juurillekaan ei löytynyt vettä, että piti 7 vuorokauttakin kiertää maakunnasta maakuntaan, että löysi sen verran vettä, että edes nämä sotakalustoa vetävät juudat pysyivät hengissä. Siinähän Jumala sitten teki yhden ihmeen, että antoi vähän vettä näille poloisille, ettei ne kaikki ihan kuolleet. No sitten me tiedämme, että jos on aika, että ei sada, silloinhan ei myöskään maa kasva mitään. Eihän silloin tule viljaa. Jos ei tule viljaa, silloin ei ole leipää. Nyt tämmöisenä aikana eli siellä yksi pieni saarnaajaperhe. Saarnaaja, sanotaan profeetan oppilaaksi, me sanoisimme tietysti evankelistaksi, hänen vaimonsa ja 2 poikaa. Tämmöisenä aikana pitää vanhurskautta yllä, olla uskollinen Jumalan valtakunnan työssä. Kertoa Jumalan uskollisuudesta, Jumalan rakkaudesta ja Jumalan hyvyydestä ja kertoa Jumalan ihmeistä, niin me voimme käsittää, että kuinka se varmasti meni niin kuin tiiliseinää vastaan, olisi joskus saarnattu. Sitten tapahtui eräänä päivänä näin, että tämä profeetan oppilas, tämä nuori evankelista, sairastui. Eikä nouse enää vuoteesta ylös. Eikä pysty enää lähtemään todistelemaan, ei lähelle, eikä kauas, eikä omassa kylässäkään. Nyt oli jo ennen tätä sairastumista, oli tapahtunut niin ikäviä asioita, että tämä evankelista oli velkaantunut. Korvia myöten velkaantunut. Eikä ollut pystynyt maksamaan velkojansa, eikä hoitamaan näitä taloudellisia asioita. Ja nyt hän makaa sairaana siellä, ei enää pysty edes ylös. Niin jos me menisimme nyt tähän köyhään, velkaantuneeseen nuoren evankelistan kotiin, ei ole leipää, ei ole ruokaa, ei ole mahdollisuuksia mitään. Isä makaa siellä vuoteella sairaana, heikkenee päivä päivältä. Niin siellä tämä vaimo varmasti polvistuu siinä vuoteen vieressä. Ja pyytää Jumalalta armoa, että Jumala auta nyt. Ja minä uskon, hän varmaan otti ne molemmat pojatkin siihen, että rukoillaan nyt isän puolesta, kun isä on näin sairas. Ja siellä monta kyyneltä tipahti ennen kuin tuo isä oli jättänyt tämän maan. Mutta näytti, että taivas ei vastaa, Jumala ei vastaa. Ihmiset ympärillä ei näytä ymmärtävän. Tuo leski 2 poikansa kanssa vaan toteaa eräänä päivänä, että hänen miehensä ja poikien isä on kuollut. Eihän siellä ollut suuria hautajaisia eikä juhlapuheita, kun sitten isä vietiin hautuun maalle. Nyt oli eräs henkilö, jota Jumala voi käyttää. Kaikkina aikoina Jumalalla on joku ratkaisu ihmisen elämään. Paina se nyt mieleesi, että Jumalalla on ratkaisu. Vaikka kaikki maailman mustat pilvet yhdellä kertaa kaatuisi päälle, niin Jumalalla on olemassa ratkaisu. Se on koettu tässä elämässä, että ei tarvitse tekstiä kylästä lainata tässä asiassa. Siellä on eräs mies, jonka korva on avonainen ja sydän, nimeltä Elisa, Jumalan profeetta. Hän lähtee sieltä liikkeelle, mistä hän on tulossa sinä päivänä, en tiedä. Ja hän tuntee yhtäkkiä sellaisen vaikutuksen, että minäpäs käyn tuon nuoren saarnamiehen kotona katsomassa, miten ne siellä jaksaa. Tämähän on meille tyypillistä meille, kun me kuljemme jonkun kaupungin ohi, jos aikaa on, niin me hyvin mielellämme menemme tervehtimään työtovereitamme, että miten ne jaksaa siellä, onko kaikki täällä hyviä niin edespäin. Elisa tulee tähän profeetan oppilaan pihamaalle ja lähestyy taloa. Talokaan se varmaan oli mökki, missä tässä evankelistalla nyt voi oikein taloksi voisi sanoa. Paremmin ne vaan semmoisia mökkiä ne meidän huussollit on olleet. No niin, ja hän ei ole vielä kunnolla edes sisällä, niin sieltä tämä leski tulee ulos. Ja nyt Raamatussa on merkillisesti mainittu eräs sana. Profeetan oppilaan vaimo huusi Elisalle. Tuo sana ei ole tuossa sattumalta, että tämä leski huusi. Olisi hän voinut jutella näin, niin kuin minä nyt tässä puhun Elisalle. Mutta tuo lesken sydämen oli vallannut niin syvä tuska ja niin syvä hätä, että se purkaantui ulos sydämen sisäisenä tuskan huutona. Elisa! 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 Sinun palvelijasi, minun mieheni! Oli Herraa pelkääväinen ja hän on kuollut. Voi joskus tulla sellainen tilanne, että sydämen sisäisestä maailmasta nousee tuskan huuto, jota ei maailma kuule eikä tarvitsekaan kuulla. Mutta Jumalan kiitos on Jumala, joka kuulee. On Jumala, joka kuulee. Elisa sanoi, että mikäs hätä sinulla nyt on? Elisa hämmästyi. Hän oli varmaan käynyt useamman kerran tässä kodissa, koska tätä nimitettiin profeetan oppilaaksi. Ja oli ollut niin miellyttävä tulla, nuori saarnamies oli aina siellä vastassa. Ja Shalom, hallelujaa, tervetuloa pikkumajaan tänne. Ja vaimokin oli siellä pitkässä hameessaan ollut siellä portilla, että onpa mukava, kun vanha saarnamies poikkee meidän majaa. Ja pojatkin oli ollut, ja Elisa oli taputellut, että onpas nämä velikullat kasvaneet täällä. Ja taputellut, no näistään tuleekin saarnamiehiä tulevaisuudessa. Ja kaikki oli ollut ennen tällaista näin mukavaa se vastaanotto. Ja nyt vaimo huutaa sydämen tuskassa, Elisa, Elisa, sinun palvelijasi, minun mieheni, oli Herraa pelkääväinen. Mikä sinulla on hätä? Minun mieheni kuoli. Kuoli. Onko sinun miehesi kuollut? On. Ja sitten vaimo kertoo sen hirvittävämmän tuskan, mikä hänellä oli, joka oli enempi kuin hänen miehensä kuolema. Hän sanoo, ja nyt velkoja tulee ja ottaa minun molemmat poikani orjikseen. Ja se oli se, joka painoi tämän äidin sydän. Hän vielä kesti sen, että mies oli kuollut. Hän tiesi, että hänen miehensä meni kotiin Jumalan luokse. Mutta ajatus, että ne velkojat, ne tulee eräänä päivänä tänne ja vie minun molemmat poikani orjikseen. Se oli se hirvittävin tuska, mikä tällä leskellä oli. Velkoja tulee ja vie minun molemmat poikani orjikseen. Minä ei ole kuinkaan pitkä, kun sain erään kirjeen eräältä äidiltä. Hän kertoi, miten vaikeata heidän kodissaan on. Isä juo, pojat juo ja tyttäret juovat. Ja hän sanoi, että tämä, mä en ihan sanamuotoa nyt muista, mutta sanoi, että tämä tuska on minun sielussani paljon hirvittävämpi kuin kuoleman tuska. Nähdä, että velkoja saatana vie hänen lapsensa. Ja hän sanoi, että minä en jaksa enää elää, jos ei apua tule. Maailma on täynnä näitä poikia ja tyttäriä, miehiä ja naisia, jotka sielun vihollinen vie yhden toisensa jälkeen. Nyt on yksi joukko olemassa, joka voi estää. Jumalan miehet ja Jumalan naiset, joille tulee niin polttava sydämen tuska sieluun, että Herra, minä en jaksa elää, ellet sinä Herra ilmesty, ellet sinä pelasta näitä ihmisiä, ellet sinä Herra vapauta näitä ihmisiä. Ellei nämä pääse vapauteen, niin Herra, minä en jaksa. Herra, sinulta täytyy tulla apu. Ja siinä kun tämä leski itkee ja sanoo, että velkoja tulee. Leskellä itsellä ei ollut mitään mahdollisuutta. Hänellä ei ollut rahaa, millä maksaa niille jotka oli velkaa antaneet tähän perheeseen. Hänellä ei ollut mitään inhimillisiä mahdollisuuksia, millä ratkaista tämä asia. Hän vain näkee jo silmiensä edessä, että eräänä päivänä sieltä ne paronit ja suuremmat viljelijät tulee ja pojat viedään orjiksi ja ne ovat siellä riemuvuoteen asti. Voivat kuolla siellä. Elisa on hetken hiljaa. On viisainta, että ei hätäile aina vastaamaan ihmisille heti jokaiseen kysymykseen. Odottaa hetken aikaa. Sitten Elisa kysyy, että mitä sinulla on talossasi? Onko sulla mitään enää talossa jäljellä? Tämä leski sanoo, että palvelijattarellasi ei ole muuta kuin sen verran öljyä, että minä voin kerran voidella itseni. Tarkoitti sitten, sen jälkeen on kuolema. Muuta ei ole. Ai sinulla siis on vielä sen verran öljyä, että sinä kerran voit voidella itsesi, varmaan Elisa kysyy. Sen verran on. Sitten Elisa on taas hetken hiljaa ja miettii, mitä minä nyt vastaisin. Ja odottaa, että Herra vaikuttaisi, että hän voisi antaa oikean vastauksen. Niin Elisa antaa niin yllättävän vastauksen, jota ei kukaan ihminen maailmassa inhimillisellä järjellä olisi voinut keksiä. Joka oli kaikkea inhimillistä ajattelua ja laskelmoimista vastaan. Elisa sanoi, että kuulehan nyt. Ja minusta tuntuu, että Elisa oikein kirkastuu siinä ja oikein melkein suu jo menee nauruun, kun hän sanoi, että kuulehan, teepäs nyt näin. Mitä? Kuule, menepäs nyt ja lainaa kaikilta naapureiltasi tyhjiä astioita. Ja sitten Elisa vielä jatkaa siihen oikein painokkaasti ja tarpeeksi paljon. Tyhjiä astioita ja tarpeeksi paljon. Jos minä olisin ollut lesken tilalla, minä olisin ajatellut, että vanha mies, kalkkiintunut, nälissään niin kuin nuo muutkin tuolla, höpöttää. Kaikenlaisia profeettoja, sitä vielä liikkuukin. Tyhjiä astioita, naapureita ja noin hullu. Tarpeeksi paljon! Kiitos neuvosta. Minusta tuntuu, että se ei oikein tullut nyt noin hypähtämällä tämä, että kiitos neuvosta. Kyllä se vähän niin kuin harastellen tuli varmasti, että kiitos Elisa neuvosta. Elisa sanoi, että no, näkemiin nyt ja Jeesus siunatkoon tätä kotia. Minun on jatkettava nyt matkaa. Ja leski jää siihen poikiensa kanssa ja sanoo pojilta, kuulitteko te rakkaat, mitä tuo setä sanoi? Kyllä me kuultiin, vaikka me seisottiin vähän tuossa sivussa Itämailla, kun pojat, aina lapset kunnioitti vanhempia, niin seisoi aina jonkun matkan päässä, eikä ne sekaantunut puheeseen, jolle niiltä kysytty. Niin kyllä äiti, kyllä me kuulimme, että eikö se setä käskenut hakia naapurista tyhjiä astioita. Ja toinen poika sanoi, niin ja tarpeeksi paljon vielä. Kyllä, lähdetään. Ennen kuin tuo leski läksi, niin minusta tuntuu, että hän sanoi, että oi Herra, minä en kyllä jaksa tätä ymmärtää. Mutta sinun palvelijasi, sinun miehesi Jumala sanoi näin, ja Herra, minä tottelen sinua. Minä tottelen sinua. Kiitos Herra. Pojat, tulkaa. Pääsit leskipistä. Onko ne rattaat vielä, onko ne pyörät vielä kiinni siellä rattaissa, että kun niitä ei ole tarvittu enää pitkään aikaa. Tuot sieltä äiti, kyllä ne kunnossa, että me lykittiin niitä kärryjä tässä joku päivä, kyllä ne kunnossa on. Ja niin sieltä otetaan rattaat ja tietäähän sen, että eihän niillä rasvaa ollut, kun ei muutakaan ruokaa ollut, niin eihän nyt kärryrattaitakaan ollut voitu voidella, niin se tietää minkälainen iu. Me sitten lähdettiin lykkäämään näitä rattaita ja mentiin naapuriin sitten. Kyllä se oli vähän omituinen näky. Kyllä Jumala on sitten hieno humoristi. Ja Jumala olisi muakaan luonut, jos sehän humoristi olisi. Eikä tuota kaljupäistä lahdeheikkiäkään. Olisi pannut tukan sille päähän, mutta kun pitää olla kaljupääkin joukossa, vähän toisia pidempi vielä. Se on nöyryttävää olla opiston johtaja ja kaljupää. Ja ihan korven miehellä vaan on tukka päässä. No niin, ja siellä sitten mennään näiden kärryjen kanssa. Ja sitten tullaan taloon siellä. Leski tervehtii talon isäntää ja emäntää siellä ja pyytää tietysti anteeksi. Jumalan ihmisenä hänen täytyy vähän olla kohteliaskin, vaikka se on joskus meille vaikeata. Ja kysyy, että olisiko teillä lainata tuota tyhjiä astioita. Tyhjiä astioita, sanoo varmasti siellä tämä isäntä. Niin, tyhjiä astioita. Tyhjiä astioita. Tottahan meillä tyhjiä astioita on. Ei ole satanut eikä ole viinikurnia poljettu vuosiin. Niitähän meillä on. Koitan nyt arvata, mitä tuo isäntä mahtoi ajatella. Ja jos rouvakin oli emäntä siellä lähituntumassa, niin varmaan vilkasi isäntä. Ja isti vähän noin. Entä nyt tuo leski on mennyt ihan sekaisin. Sen mies on kuollut, se on velkaa joka paikkaan. Ja nyt se tulee pyytämään tyhjiä astioita. Mutta isäntä, kun oli kohtelias, niin tietysti nieläsi muutaman kerran, ettei tullut nauru. Ja se, että tuolla niitä on kartanolla, ota sieltä vain. Leski menee sinne ja ottaa, missä hän niitä nyt oli siellä portin alla. Ne oli tuommoisia 5-60 senttisiä ruukkuja, niin kuin te olette Israelissa nähneet, mitä siellä käytetään. Ja nostelee niitä rattaille, ne on pölysiäkin tietysti siinä. Ja mennään toiseen naapuriin. Tässähän monikossa sanottiin naapureiltasi. Mennään toiseen naapuriin ja taas sama juttu. Ja siellä hymyillään. Tottahan se hullulle tuntui. Sehän tuntui niin tyhmälle hommalle, kun ikipäivinä voi mikään tuntua tyhjä. Ei ole maassa vettä, ei ole viinikurnia, ei ole viinipuut kasvaneet, ei viinipuun antia, ei öljyä. Ja leski velkaantunut korvia myötä, vaan leski vaan pyytelee tyhjiä astioita. Lopulta rattaat on täys ja sitten ne lähtee kotiin päin, en tiedä. Voi olla, että leski oli siellä etupäässä ja pojat siellä sitten lykkää näitä kärryjä. Ja minä en välty ajatukselta, kun ne oli nyt tommosia, ja eihän siellä asfalttiteitä ollut. Oottehan te jotkut idässä käynyt, tiedätte ne tiet siellä, että minkälaisia kuoppasia. Niin... Ja kuului tommonen kolina, kun niitä rattaita vedetään ja ne tyhjät saviruukut siellä kolisi. Mulle on vaan joskus tullut semmoinen ajatus, että siinä ihan muistutti semmoista kuivannutta helluntai-seurakuntaa. Saarnamies menee siellä hikiatussa vetää ja vanhimmisto työntää siellä perässä koko kärin. Lampaat siellä välissä, se kun kolaja kolise on vaan siellä. Niin kuin tyhjät tynnyrit kolise. Minä olen merkinnyt kyllä Raamattuun oikein piirtänyt semmoisen kuvan, kun tyhjä tynnyri pyörii alamäkiä alas ja sitten kirjoittanut siihen tekstin itselleni varoitukseksi, että tyhjä tynnyri kolisee eniten. Tämä muistasin tämän asian, etteihän minä tahan aina muistaa sitä. No niin, ja näin ne tulee sitten näiden tyhjien astioiden kanssa sinne kotipihalle. Minä en tiedä, millähän tuo leskis mahtoi saada nämä astiat puhtaaksi. Ymmärrettävää oli, että ne oli pölysiä, koska ne oli jouten seisoneet kuka ties kuinka kauan. Ja jos niihin piti nyt vielä Jumalan öljyä ruveta alkaa odottamaan, niin täytyyhän sieltä se pöly sieltä sisältä pois saada. Ja minä en tiedä, mistä leskipoloinen vedet saa ja puhdistusaineet, mutta se nyt on varma, että kyllähän ne astiat sieltä hämähäkistä ja hämähäkin pölystä ja sammokan kudosta, niin varmasti putsas ne. Ja sitten niitä aletaan kantaa sisälle. Nyt on aivan taas järjelle vastainen asia. Kuulkaas pojat, se Jumalan mies sanoi meille, että meidän pitää mennä sisähuoneeseen, sulkia ovi jälkeen ja sitten kaataa öljyä sinne astiaan. No äiti, me tehdään nyt sitten niin kuin sä sanot. Astia viedään sinne, ehkä kaksikin kerralla. Ovi pannaan kiinni ja sitten se leski ottaa sen öljytilkkansa. Voi miten... Jumala toimii omituisesti. Sitähän nyt ei paljon voi tarvi olla öljyä, että yksi nainen voi sillä itsensä voidella. Niin se nyt ei varmasti ollut kovin suuri määrä, mitä sitä jäljellä oli. Ja nyt Jumalan mies oli sanonut, että kaadappa se öljy nyt sitten sinne astioon. Pojat seisoo siinä, molemmat pojat ja tuossa 5-60 sentin astia. Ja leskellä vaan muutamia kymmeniä grammoja öljyä. Ja nyt se pitäisi alkaa kaatamaan sinne suureen astiaan. Siinä tarvittiin pikkusen uskoa ja rohkeuttakin. Minusta tuntuu, että ennen kuin se leski sen viimeisen öljytippansa alkoi kaataa, niin kyllähän varmaan vapisevin käsin piti siitä pienestä astiastaan kiinni ja sanoi, että oi Israelin Jumala, minä en voi tätä ymmärtää. Anna minulle anteeksi, että minä en jaksa käsittää. Herra, se Jumalan mies, joka meillä kävi, se käski tehdä näin. Ja Herra, minä tottelen sinua, sinun miehesi, Jumalan miehen sanaa. Ja minä kaadan sinun nimessäsi, Herra Sebaot, tämän öljyn. Sitten leski vapiseva käsi nousee ja hän kallistaa sen pienen astian. Sieltä alkaa tulla. Ja virta. Ja aina vaan virta. Ja pojat sinne. Kato. Kato nyt. Sieltä tulee öljyä. Se on kohta täys. Ja aina vaan tulee. Ja leski kaata. Ja lopulta astia on täys. Pojat siirtää astiaa syrjään ja toista tilalle. Ja leski taas alkaa kaatamaan. Ja taas virtaa öljyä. Jos minä olisin ollut noiden poikaan tilalla ja nälässä monta kuukautta, niin minä olisin kyllä työntänyt sormeni sinne ja maistanut. Miltä tämä maistuu? Ja niin varmaan nämäkin pojat teki kyllä ne maistuivat. Voi te hyvä! Voi äiti maista sinäkin! Mutta äiti ei joutanut nyt maistella. Äiti oli innostunut vaan kaatamiseen, kun öljy virtasi. Muistatteko sitten, kun tämä herätys alkoi Suomessa?
Kun yksi ja toinen epäröi, että onkohan se nyt herrasta tuo. Mitähän tuo nyt mahtaa olla, mikä villitys se on. Ainahan se ylivainen on tunnettu vähän niistä kaikista hulluista tempusta. Mikä sen nyt tietää, mitä se on. Mutta yksi ja toinen aina sieltä näistä jumalanpo velkaantuneista pojista tuli sinne kokoukseen ja... Kyllä maistui hyvälle. Joo, ja niin meni kotiansa ja kertoi, että kyllä se oikeeta varmasti on, että minä olin siellä esillä ja semmonen virta meni minun lävitseni ja tuli niin hyvä olla, että... Ja joku toinen sanoi, että kuule se naapurin emäntä, se täytyi pyöllä hengellä ja sekin 20 vuotta luskus, kuule se muuttui siellä, kyllä se varmasti on oikeeta, kuule. On kun Vaasa pisarankin Vaasaa maistaa se, mitä Jumalalta tulee, niin se rupeaa maistuu hyvälle ja rupeaa tekemään mieli, ootteko huomannut sen? Ja lopulta tulee semmoinen sisäinen jano, että ei kun minun pitää saada tätä. Tätä pitää saada, tätä Jumalan öljyä. Ja leski on innossaan. Totta kai tehän tiedätte itse kukin, mikä kun Jumalan henki alkaa vaikuttamaan täällä sisimmässä, niin tehän tiedätte, mikä hurmio siitä tulee. Me sanomme, että hurmahenkisiksi. Ei ne väärässä ole. Jos ei helluntai saarnaa ja ole yhtään hurma henkinen, niin motti mettään niin pian kuin vaan palstansa. Jos ei tässä asiassa hurmaannu, niin missä ihmeessä sitä hurmaantuu? Syytinkilläkö ollessa vasta? Se on sitten myöhäistä enää hurmaantua, kun syytinkileipää syödä. Ja pitää hurmaantua aikanaan, mutta Jeesuksessa, Kristuksessa ja hänen asiansa puolessa. Vaikka kuolis, niin siitä huolimatta. Ja kun tämä leski on niin hurmaantunut, että kun me öljyä vaan vuotaa, ja arvakkaa mikä tuoksu siihen huoneeseen tuli. Kun se oli Jumalan öljyä, se ei ollutkaan poljettu jalolla jossakin viinikuurnassa ja pursunut varpaitten välistä, niin kuin se pursus, kun se siellä joskus palki viinikuurnia, vaan se oli tullut suoraan taivaasta. Niin arvaa mikä tuoksu siellä huoneessa oli. Oi, että se oli kuin paratiisissa. Kun minä tulin maanantai-iltana 10 aikaan kotia sieltä Frankfurtista, oli yksin kotona, vaimo oli tyttären luona, niin minä pistin saunan päälle ja mulla on tommonen pullo eukalyptusöljyä, kun minä toin tuolta Australiasta. Ja sitten kun mä menin, lämmitin saunaa ja menin yksin saunaa ja muutamia tippoja veteen sitä eukalyptusöljyä ja sitten minä kaadon sitä kiukaalle. Minusta tuntui, minä olen Aadam ja Eevan kanssa paratiisissa. Ja niin sulaiset tuoksut meni, ja kun ne meni keuhkoihin asti, se suloinen tuoksu. Teidän pitää saada joskus maistaa, mitä on kylpiä eukalyptusöljyn kanssa. Niin, mä voin tuoda opistolle ensi kerralla, jos mä muistan, niin mennään kokeilemaan. Oi, tervasta ei kannata puhua samana vuonnakaan. Me arvaamme, mikä tuoksu oli tuossa huoneessa, kun astiat on täynnä öljyä ja Jumalan öljyä. Ihminen ei ollut tehnyt tätä öljyä, vaan se oli Herran lahjoittamaa yliluonnollista öljyä. Sitten leski sanoo pojille, että tuokaapas vielä astioita. Pojat käy katsomassa oven takana ja tulee takaisin, että äiti ei ole astiata enää. Tämä leski, vaikka oli uskovainen, niin ei muistanut, kuinka monta astiaa oli lainannut. Hurmaantui niin tästä Jumalan ihmeestä, että unohti, että kuinka monta astiaa hän on lainannut. Pojan sanoi, että ei ole äiti astioita enää, ne loppu nyt. Kyllä joskus, kun Jumala siunaa ja kohtaa evankelista veljiä ja sisaria, unohtaa ajan ja paikan. On vain vallattu yhdellä asialla. Kristuksella, Jeesuksella ja sielujen pelastuksella. Joo. Ja Jumala haluaa meidät joskus semmoiseen hurmioon, ja hyvin usein vielä, että se on vain Jeesus Kristus ja hänen verellä lunastamansa ihmislapset johtaa ne hänen luokseen. Öljy tyrehtyy, täällä sanotaan. Ei tullut enää mitään, mutta kun ei ollut mistä enää tuli, kun ei ollut astioita. Sitä tulee vain sen verran, kun on astioita. Jumala siunaa vain sinua sen verran Pyhän Hengen öljyllä, kun on tilaa. Ei yhtään sen enempää, täytyy olla tilaa, mihin tämä öljy tuli. Ja minä olen huomannut tässä työssä, kun minäkin olen tässä yrittänyt rääpälähtiä mukana jo yli 30 vuotta, niin minä olen huomannut, että Jumalalla näyttää olevan kaikkein vaikein asia meidän kanssamme, saada, että meistä tulee tyhjiä astioita. Avuttomia, voimattomia, itsessämme aivan tietämättömiä. En minä, Herra, tiedä mitä. En minä osaa mitä. En me kykene mihinkään. Herra, ei minusta ole itsessäni mihinkään. Tässä sillä Jumalalla vaikeuksia. Ei Jumalalla ole mitään vaikeutta. Näyttää heikko ihminen pyhällä hengellä. Mutta Jumalalla on vaikeus saada väkevästä heikko. Siinä se probleema on. Saada meistä heikkoja. Se ei tarkoita lankeilevia maailmaa ja tossa horjuvia synniä vanhurskauden välillä. Mutta saada meistä tosi mielessä heikkoja itsessämme, että se on meille tosi asia, että minä olen itsessäni kelvoton ja mahdoton ja avuton. Ja noilla koko sarjoilla, kun me tulla nyt kiertelemme ympäri maailmaa, niin voi mikä valtava ero on, kun siirrymme seurakunnasta seurakuntaan tai maasta maahan tai kaupungista kaupunkiin. Tulee johonkin janoiseen seurakuntaan. Niin se on ensimmäisestä illasta niin kuin Jumalan konekiväärit pyyhkis kansaa. Sitten saattaa tulla toiseen paikkaan. Me olemme samanlaisia. Ehkä on paastottu ja rukoiltukin siinä välillä, ettei ainakaan nyt huonompaan ole mennyt. Niin saattaa tulla toiseen paikkaan. Ensiksi näyttää siltä, että täällä ei tapahdu yhtään mitään. Kun ei ole tilaa täällä. Ei ole janoa, ei ole ikävää. Ja jos kenellä? Niin evankelista, veljelle ja sisarelle ja saarnaajalla, sillä tulee olla ainainen sisäinen jano. Ainainen polttava sisäinen jano. Että koskaan ei ole täysin tyydytetty, vaikka me olemme pelastettuja, armahdettuja, henkikastettuja ja taivasosuudesta me kiitollisia. Mutta sittenkin siellä on aina joku semmonen jano. Herra, että minä tarvitsen sinun voimaasi ja sinun voiteluasi. Ja että kun astuu tänne puuja paikalle, että sinne ei tule varmana, että tossa minulla on tekstit ja tossa minulla on jäsentelyt, kyllä minä saarnaaja onnistun. Vaan että tulee niin avuttomana, kun tulisi ensimmäisen kerran elämässään todistamaan. Ja minä olen pannut merkille, että mitä avuttomampana astuu ihmisten eteen, voi astua. Sen helpompi Herran on laskea pyhä henkensä ja antaa voitelunsa ihmisten ylle. Tämä ei tarkoita, etteikö me valmistaudu. Sitähän me teemme, me rukoilemme, paastoamme, luemme sanaa. Mutta siitä huolimatta, kun astumme ihmisten eteen, niin että me tunnemme, että Herra, jollei sinun apusi nyt tule, niin Herra, sinä tiedät, että minä en voi mitään. Ja tässä nyt näin täydellisten seurassa, niin mä sanon, mitä minä joskus teen. Kun minä istun tuossa jossakin ja tulee minun vuoroni. Ja kun minä nousin siitä ylös tai vähän ennen kuin olen noussut, niin minä sanon Jumalalle, tulen minä elävänä tai kuolleena takaisin tuolta puhujapöntöstä, niin Herra, minä menen nyt. Että se on aivan sama, Herra, tuu minä elävänä tai kuolleena, mutta minä menen nyt. Niin, että minä yritän koko elämäni panna siihen, minä saan kaatua siihen kuolleen, jos Jumala niin tahtoo. Mutta Herra, sinun asiasi tähden minä menen nyt. Joskus minä onnistun, joskus en. Mutta silloin, kun minä olen heikko, niin silloin minä onnistun. No niin, Herra tarvitsee näitä tyhjiä astioita. Ja niin kauan öljy virtaa, kun on tyhjiä astioita. Se on varma asia. Halleluja. Meillä on ollut tässä herätyksessä kaikenlaisia aikoja. Muistat, että Raamattuopistokin vihittiin tuolla. Ja siellä sitten yksi ja toinen puhuu suuria puheita. Ja kyllähän siellä on aihetta puhuakin, kun semmoinen talo tuonne mettään saatiin. Mutta yksi mies siellä sanoi viisaan sanan, se Niilo Tuomenoksa. Kun kaikki muut oli puhunut ja kehuttu, kuinka tässä on kaikki hyvin ja suuria ja aikaan saatu ja muuta, niin Niilo Tuomenoksa sanoi, että kuulkaahan veljet, onnea vaan matkalla nöyryyteen. Katsokaa, ettei Jumala lyö häpeällä. Se oli hyvä sana, onnea matkalla nöyryyteen. Onnea matkalla nöyryyteen. Eikä mennyt pitkä, kun Jumala löi häpeällä, että nenät oli porossa pitkän aikaa. Se voi olla, en minä ole kenenkään tuomari. Mutta minusta vaan niin kuin tuntui siinä yhdessä vaiheessa, Niin kuin meillä olisi pikkusen ollut tämmöistä isäntähenkeä tässä herätyksessä. Ja meillä on ja me osataan ja me tiedetään vähän enempi kuin. No, kyllähän nekin sieltä taapertelee, mutta mehän tässä keulassa nyt on kuitenkin menty. No niin, herra patneijat tuntee. Mutta varminta on, että silloin kun minä olen heikko, silloin minä olen väkevä. No niin, astiat loppu. Ja virtakin. Öljyvirrat loppu. Mutta nyt tämä lesky, tällä leskellä oli viisautta. Tämä ei ollut varmasti saanut sitä koulun penkillä, sillä mistäpä köyhän evankelistan vaimo olisi pystynyt lähteä Jerusalemin yliopistoihin tai muihin Gamalielin jalkoja juureen. Mutta hänellä oli elämän koulussa olisi jotakin saatu sellaista, jota saadaan vain kokemusperäisesti vaeltamalla Jumalan yhteydessä. Ja hän ei ollut ylttiöpäinen eikä uhma henkinen, että minä tiedän ja minä osaan. Jumala on nyt tehnyt tämmöisen ihmeen. Kyllä minä nyt tiedän. Ihmeen, jota ei ole kellenkään muulle koskaan tehty. Ei. Vaan tämä leski sanoi pojille, jääkääpäs pojat nyt tähän kotiin. Minä lähden nyt sen Jumalan miehen luokse. Ja minä menen kysymään nyt Jumalan mieheltä, mitä me teemme tällä öljyllä. Hän ei luottanut omiin kykyinsä, mitä tällä öljyllä tehdään. Miten se käytetään. Vaan hän lähtee ja saavuttaa sieltä Jumalan miehen Elisan. Ja Elisa sanoo, no, mitäs nyt? Leski sanoi, että kuule, minä tein niin kuin sinä sanoit. Siellä on kaikki astiat öljyä täynnä, mutta Elisa, mitä minun pitää tehdä sillä öljyllä? Miten tulee käyttää sitä? Elisa on hetken hiljaa, sanoi sitten, kuule, mene ja myy öljy. Se, mitä sitten jää jäljelle, sinä niin ja myy öljy ja maksa velkasi. Ja se, mitä jää jäljelle, sinä ja sinun poikasi elätte sillä.
Kiitoksia. Ja silloin, kuulkaa hamehen helmät heiluu, kun leski tuli pojan kotiin. Niin kuin nuoren evankelista helmät heiluu, kun pääsee kokoukseen. Halleluja. Välistä ylittää nopeusrajoituksekin, vaikka valtio sanoo, että 100, niin pakkaa mennä 120, kun on niin into päällä. Vahtaamaan kansa. Ja leski tulee ja ajattelee, mikä riemu tunne siellä on. Minä saan myydä tämän öljy ja maksaa velat. Ja sitten pojat on vapaita, ei ole enää pelkua, että ne orjiksi viedään. Ja kun leski tulee sitten kotiin ja pojat on siellä, joo, että äiti, mitä Jumalan mies sanoi sinulle? Pojat, Jumalan mies käski mennä myymään nyt tämä öljy. Ja sitten Jumalan mies sanoi, että maksetaan velat. Ja sitten pojat, teitä ei viedä orjiksi, saatte pojat olla varmat siitä. Voi äiti, koska me lähdetään? Heti tietysti, sanoi äiti. Ja niin kannetaan nämä astiat sitten samoille rattaille. Ja leski astuu, evankelista vaimo astuu sinne kärryjen etupäähän ja pojat sinne taakse. Ja sitten lähdetään menemään. Nyt pojat, se on mahtavaa menoa. Se on nyt niin kuin oikein tosi helluntai-seurakunta. Nyt siellä ei kolisekaan paikat, vaan se on semmoinen jymähdys vaan. Toiseensa pikkusen, kun ne kallistuu, se jymähtää vaan oikein siellä. Ja eikö se ole semmoinen tunne, kun Jumala oikein ilmestyy voitelussa ja pyhässä hengessä, niin se on vaan niin kuin semmoinen jymähdys. Siellä ei kuulu ketinä, eikä marinaa, eikä natinaa, vaan se on vaan semmoinen ihmeellinen jymähdys vaan Jumalan maailmasta. Ja eihän voidellussa seurakunnassa voi natinaa kuulua. Mistä sitä kuuluu, jos kaikki on voideltu, niin eihän. Niin on, mä sen verran rattaita lykännyt ja koneita käsitellyt, että kun siellä vaan voidetta on, niin eipä kitise. Ei vanha autokaan kitise, jos vaan on öljyä. Mutta niin kuin Suomessa yksi hammaslääkäri pariskunta, vai oliko ne muita lääkäreitä, se nyt ei ratkaisi asiaa, mutta ne nyt oli kuitenkin tätä tyyppiä. Ne osti uuden auton. Et siitä on jo pitkä aika, kun nythän jokainen, joka auto ostaa, jo etukäteen vähän tietää. Ne osti uuden auton, lähti Keski-Eurooppaan kesälomalle. No, eihän ne lukenut niitä ohjeita. Mulla ei ole varaa osoitella sormella, kun minäkään en ole vielä
Mulla on vuoden ollut auto, enkä mä oon vielä lukenut niitä ohjeita läpi. Että ei mulla ole paljon kerskaamisen varaa. No joo, ja ne meni sinne. Ajovat jotakin 5000-6000 kilometriä, mitä ne ajoja, ne tuli takaisin Suomeen. Ja kun ne pääsi kotikaupunkiinsa, niin se kolisi ja natisi ja rätisi se auto. Ne meni verstaalle sinne, mistä ne oli ostanut auton sinne liikkeessä, että kyllä te myitte meille huono auto. Koittakaa nyt käynnistää sitä, niin minkälainen kolina kuuluu tuolla moottorista. No se verstasmestari käynnisti sitä, niin sehän kolisi niin kuin vanha setori loppuun. Ja tämä kysyi, että ootteko te huoltanut tätä autoa? Huoltanut? Niin, että ootteko te vaihtanut, lisännyt öljyä, vaihtanut siihen öljyt? Mitä sitä nyt uuteen autoon öljyä vaihtaa? Eikö täällä pantu siihen öljyt silloin, kun me ostimme sen? Ja ne oli aina sen moottorin aivan pilalle. Ilman öljyä klonksuttelivat, eikä ollut vaihdettu kertaakaan. No, eihän siinä muuta kuin poraus ja uudet männät ja näin. Mutta jos se olisi ollut öljy, eipä olisi kuulunut kolinaa, kun olisi tullut takaisin. Ja näin on seurakuntaelämässä. Jos me saamme armon Jumalalta, että Jumalan henki valtaa ja voitelee kansansa, niin varmaan ei kuulu kolinaa. Eikä marinaa, eikä sormella osoittelua, jota Jumala vihaa. No sitten ne meni ja ne tuli öljykauppaan. Ja ne tuli otolliseen aikaan öljykauppaan, sillä nyt oli hyvä myydä öljyä, kun ei ollut satanut ja eihän siellä ollut missään öljyä. Ne tulee ensimmäiseen öljykauppaan sinne ja rattaat jää tietysti pihamaalle. Leski tulee kaupan ovesta sisälle, tervehtii kauppiasta ja hyvää päivää, salom. Ostasko kauppias öljyä? Öljyä? Olis tehnyt mieli kauppiaan nauraa. Mutta katos, kun liikemies ei saa, sen pitää pitää pokkansa kaikissa tilanteissa. Tiesiä, liikemies ei koko maakunnassa eikä koko kansan keskellä ole öljyä ollut vuosiin enää. Ja nyt tulee tuo velkainen, nälkäinen leski tänne ja nyt tulee öljykaupalle. Ai että, niin kuin öljyä vai mitä sanon kauppias? Niin, että olisiko tarvetta ostaa öljyä? Olisiko sinulla tiedossa jossakin, mistä sitä voisi saada? Ei ainoastaan tiedossa, vaan minulla on öljy. Sinulla öljy. Kauppias on hyvä ja tulee tänne ulos. Vie rattaitten luokse. Kauppias on saada suki. Onko tämä sinun? Onko nämä öljyt sinun? Ei ole. Eikö ne olekaan sinun? Mistä sinä olet ne hakenut? Se on Jumalan öljyä. Jumala on tehnyt meillä ihmeen. Se on Jumalan öljyä, mutta minulle on annettu etuoikeus myydä sitä öljyä tarvitseville. Paljonko sinä tahdot tästä? No. Se on teidän asianne. Kyllähän te kauppiana tiedätte. Pojat, kantakaa sisälle. Ja kyllä kauppias oli rennolla tuulella sinä päivänä. Siellä ei kauppias tinkineet. Se oli niin otollinen aika, koska kansalla ei ollut öljyä, eikä ruokaa, eikä paljon juomaakaan. Se oli niin äärettömän otollinen aika levittää juuri nyt tätä öljyä. Se on justiin niin kuin me elämän tilanne on nyt maailmassa. Sen otollisempaa aikaa ei ole koskaan ollut eikä koskaan tule olemaan, kun maailmassa on juuri nyt levittää öljyä. Kaikkialla maailmassa puhutaan karismasta. Minä en käytä koskaan sitä sanaa, kun ei se oikein sovi suomen kieleenkään. Enkä mä ymmärräkään noita vieraita kieliä. Niin. Mutta kaikkialla vaan puhutaan hengen täyteydestä, pyhästä hengestä ja jotakin tällaisista asioista puhutaan. Niin katoliset kuin protestantit, niin luterilaiset kuin ei-luterilaiset, vaan puhutaan. Maailma on janoinen, nälkäinen, rikkinäinen, pelon vallassa, avuton, atomisodan varjossa, maailmansodan varjossa. Öljykriisit on tulossa, ne pelkää, että talvella ei saa taloja lämpöiseksi, autot ei pyöri, junat pysähtyy, kaikki otollisin aika, mitä ikinä maailman historia tuntee, on nyt jaata öljyä. Mutta sitä tulee olla. Olla. Tarjota, sanoa. Kun tulen teidän luoksenne, minä tulen Kristuksen täydellinen siunaus mukanani. Kyllä se oli, pojat, rohkeaa puhetta Paavalilta. Mutta se piti uskaltaa ottaa tämä riski ja luottaa, että Jumala seisoo sanansa takana. Ja hän on, Paavali otti sen riskin ja sanoi. Kyllä me on joskus joutunut, pojat, ottaa semmoisia riskiä päälle, niin että jos me olisi epäonnistunut, niin me olisi tapettu. Kerta kaikkiaan, kun me olimme tuolla Victoriajärven rannalla Homabeskin tuon Alpon kanssa tässä kerran. Siellä oli tuhansia ihmisiä siellä stadionilla. Ja edellisyönä, kun ne noidat oikein, taikka siellä ne noitien uhret piti oikein semmoista rumpusoolua siellä, kun joku oli kuollut, niin ne löi rumpuja, ettei vaan piruvia sitten helvettiin sitä kuollutta ihmistä. Ja toisinaan ne ei anna juomaa lehmille eikä lampaille, että nekin huutaas oikein kovaa, ettei vaan pahat henget vie. Ja kahden aikaa yöllä, kun siellä kuului tämän rumpujen pärinä, mä herätin tuon Alpon, Arpo, me oltiin Nälkämäellä siellä, Alpo varmaan luuli, että nyt tulee rosvoja, kun niitä oli vähän aikaisemmin siellä ollut. Mä sanoin, että nyt kuulet, miten tuo ennen kuin. Sitten tuli sunnuntai, me oltiin stadionilla. Ja olimme kokouksen loppuvaiheessa, mulla oli kaksi tulkia siinä. Ja yhtäkkiä mä muistinkin siinä tämä yöllisen homman. Ja että nytpäs ratkaistaankin, kuka on Herra. Minä sanoin, että kuulkaahan. Noidat on vienyt teidän lampaanne. Noidat on vienyt teidän lehmänne. Noidat on pitänyt teitä pelon vallassa. Nyt ratkaistaan, kellä on elävä Jumala. Minullako vai teidän noidillanne? Sovitaan niin, että se Jumala, joka vastaa tulella, on Jumala. Sopiiko se teille? Tähän tyyliin. Ja sitten minä otan kaikki noidat ja noitaan kannattajat. Olkaa hyvä, siirtykää tuonne oikealle.